mazliet atpūtos, pavadīju laiku ar ģimeni, tagad jau, kā redzēju, sākam strādāt.
Šie treniņi tagad?
Un, nē, nu, man tas patīk, tas ir labi, jo īpaši tad, kad tādiem čeļiem, kam varbūt nav vēl līgumi un nav vēl tās vietas atbrīvojušas un atrastas, tad vieglāk sev uzturēt formā, jo jebkurā gadījumā kopā trenēties kā komandā ir daudz patīkamāk un daudz vieglāk nekā vienam pašam mocīties. Tas bija laiciņš, kad vispār neko nedarīja, bet nu, tas nebija īpaši ilgi, bet tā pārsvarā ļoti patīk aktīvi atpūt, un tad es to pārsvarā nodarbojos tur uzspēlēt kaut kādu tenisu mazliet un volejbolu varbūt kādreiz un tā tālāk.
Kad tev jābrauc uz Čehiju?
Pēc nedēļas.
Man ar kolēģiem tās lielākās problēmas sagaidā izrunāt to pilsētas nosaukumu. Tu pats esi iemācījies pilsētu, kurā tu spēlēsi?
Es it kā... Man šķiet, ka jā, bet laikam es neriskēšu. Atbraukšu nākamreiz, tad es droši vien zināšu daudz labāk.
Komandas biedriem jau zina kaut ko, paskatījies, kas tev būs?
Jā, es šo to esmu apsties un tāds dažs uzvārdu pazīstam, tā kā, bet tā personīgi nevienu nepazīst.
Viņi tev uzrunāja pēc čempionāta jau uzreiz vai kaut kad vēlāk?
Jo čempionāta laikā jau bija kaut kāda interesanta, bija runas. Un...